andito na naman kami para manguga. Hey shippers. Ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes only. The views, opinions, and bardahan ng hosts and guests at kahit yung mga anong kagaguhan namin are our own. So makinig lang kayo ha. Statements may be subjective always, all the time. Kaya have an open mind and heart sa pakikinig in life. Anything shared within the episode are limited to information acquired at the time of recording at maaari magbago ito by the time of listening. Kaya make me sweat, make me hotter, make me lose my breath, make me water. People change. Wheeler. Yeah, listen with caution because we go all out with our opinions. Tara, sakay na! And let's sail together in the open seas.
Hello mga ka-shippers. Ako ang inyong only friend na ang lasunan na alam ko lamang ay through Allah. Ako si Shipper Ray.
Ako naman yung only girl in the world. Na si Shipper Kevin.
She is.
Ako naman ang shipper niyo na only friend lang talaga yung label. Wala nang iba. And welcome to...
Shippers!
Only shippers.
Only shippers. Hanggang friend lang tayo.
Ay, bakit naman ganon? Malay mo naman, ikaw naman ang friend ng lahat.
Yeah, ganun na ako friendly.
Ng lahat.
Oy,
chok-chok ng lahat.
Bakit? Depende. Depende sa friend group. Chat. Anyway, welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves of the BLC. So let's get shipping dahil meron tayo.
Siyempre, Kevin, hindi na tayo yung friend group na yun kasi paano naman yung magagawa yun, di ba?
Huwag naman ganon. Not this friend group. Parang... parang not this friend group. This is it.
True. Okay, bakit ka ba tayo nandito? Wala lang, bye.
Yan na yun.
Checking in on my friends.
Yes.
Friendly call.
You know, making me sweat, making me hotter, making me lose my breath, make me water. Yes, hindi ko alam. Yes, talaga ako dun.
Anyway, yun na nga. Ang pag-uusapan natin tonight,
ang
episode natin for only friends. Ayan, na ano, binigyan ng kakaibang twist.
Kakaibang twist? True. Only fans si Titus Low? Tiyari! Iba pala.
Sama.
Nakasubscribe ka ba?
Sino ba yun?
I think siya yung pinuntahan mo sa ano.
Singapore.
Kaya pala wala. Kaya pala wala.
I'm back. La.
Wala. La.
Singapore lang.
Ogo, so ano nga ba itong ginagawa na?
Hindi na siya nakapag-explain ng mechanics.
Wala na.
Ngayon
mga bakla. Diba, usually, pag wala pa nga tipa start, pag nag-unload tayo, diba, ano, may mga set of questions lang, ganyan. But this time, i-unload natin tong only friends in the context of never have I ever. Gamit yung mga bagay-bagay na nangyari sa show.
How do you do that game? I don't know how to do that.
Oh my God. What's that?
Oh, namanay niyo may mga hindi na nakakaalam how to play.
Oo nga. And quick mechanics lang.
So, paano nga ba laruin ang Never Have I Ever?
Oh, sige. Go Shipper Leif. Wala siya dito.
Kagulo, kamayo pumasok. Wala siya dito.
Okay, paano ba never have I ever? Pag sinabing never have I ever, halimbawa, sabihin natin, never have I ever lied to my parents. Kapag ginawa mo siya, ay inom ka. Diba? Ganon. Yun na lang siya kasimple. Wala nang anything else. Wala nang explanation. Pwede mag-explain kasi unloading naman to eh. I mean,
unloading
if you,
to, explain
if you feel like you need to explain your side, then go for it. And I'm going to tell you guys na all of these things that I will say tonight are done before my relationship. Okay?
I just
disclaimer ko na. Kasi, girly, baka mabagansya tayo dito.
Baka mapakinggan.
Oh, oh, kilala wow. namin babagansya sa iyo kapag
oh, diba?
Hindi ka alam namin kanino ka itusumbong.
Exactly. Oh. So, ayun.
Actually, pwede rin siyang pumasok na lang ng biglaan. We'll see.
Oo, oh, oh, surprise.
All welcome.
Pero tama okay. ka naman sa explanation mo. Pero hindi kasi tayo, ano, ano to, hindi kasi tayo straight. So, ano yung... mga iinumin natin once na ano, once na.
Ayan, live selling.
Once they're guilty. Oo, pag guilty ka nung ano, sasabihin, nung item, ano ang ating mga iinumin? Pakilabas ang inyong mga ano.
Rosé!
Ako po ko ay... Oo. Ako sponsor tayo by ano, by Shipper team. VP nung ano.
Ay, oh, yung bigay niya. Ay,
oh. Sponsorship. Oo, tapos ito may galing sa akin. Oh, galing, ito naman galing sa ano, sister-in-law ko na ano, Jin. Mm. Bali, Jin galing sa Cambodia, tapos galing sa Thailand. Oh, diba?
Ako, ito, binili to for the new year. Noong 2021.
Matatapos na taon na.
Noong 2021.
Sorry. Ay, so,
hindi ko, sorry, 2022 naman, feeling ko. Mm. Pero kaya ka binuksan ko na siya. And, hayop, 9.7 alcohol content.
Oh, ay, parang ano lang yan, red horse lang yan. Kaya-kaya mo yan. Diba, ito may backup ako. Kasi ano inom ako anytime eh.
Ah, yan yung pang ano mo.
Okay. Hindi, umiinom na rin yung isa eh.
Oo nga. Actually ako din. Pwede na ako.
Ano yung sa'yo?
Oo. Hindi, yung sa akin ay white rum. White rum. Tapos sinaluan ko lang nung juice na mixed berries. So,
mixed po tayo berries!
Mixed berries. I love mixed berries. Ewan ko, may thing ako for berries.
So, ayoko ng mixed na signals.
Mag-ASMR ba?
Parang ay, ang ganda no ASMR. Diba? Para meron, ano...
Batanda mo ano.
Naalala ko na mayroon isang ASMR na isang TikTok influencer. Eh, isang influencer. Nakakatawa lang. Naalala ko lang. Kasi meron produkto na kailangan buksan yung sachet. Eh, mapurol yung gunting na ginamit. Mare, it's just noise. Anyway, if you know what we're talking about, drop the comments below.
Tag them. Sarap.
Natapos na yung only friend, so kailangan natin itong galingan. Kasi ginalingan naman nila, diba?
At nagkalat naman sila, so magkalat na rin tayo.
Magkakalat na rin tayo. Yun na po yung disclaimer namin, kaya nga ganun yung disclaimer, diba? Tigil-tigilan nyo kami.
Bakit tayo mag-start? Cheers, mga ano, girls.
Cheers!
Cheers! Let's go, girlies!
Go!
Let's go. Colorful shippers. Naman. Ako, kung makikinig din kayo nito, di ba? Mag-drink din kayo! Sumama na
mag-drink! Mag-drink!
Mag-drink! It's the martini. The martini for me. Uminom na rin kayo,
sabayan
diba?
Sabayan niyo para... kami.
So, halimbawa, meron sinabi si Shipper, right? Tapos you did it. And you're like, a slut. You do it. You drink it. Diba?
Oo, tapos, ano, sabihin niyo sa amin sa Q&A below or sa comments kung ilan din yung ininuman niyo.
True. Okay, hindi ko pa nakikita yung questions, ha? So... it's gonna be a surprise for all
ako
of
din.
Us.
Ako din. Sige. So, Shipper Rai, so,
magdadagdag na lang ako, Shipper Rai, ng mga questions
sige. In my head. So far kasi, meron 23. Hindi alam na mga, ano, na mga baklang to na kadanood ko ng ano only friends. Naglilista na ako ng ano.
Oh, kabon!
Thanks sa mga,
researcher.
Ano. Yeah, I'm a, yeah. Ganun
siya
nakakasyawa.
She's a Pulse Asia.
Para wala akong ma-miss na ano na details. So parang ayan. So meron ako
na ipon. Tapos naman Shipper Rai. Sineseryoso niya talaga 'to.
Prepared siya.
Kasi may nakasalalay na pag-inom na alak, yan, kailangan prepare. Diba? Ganoon.
That's so
true. So yan, so meron ng 23. O, umpisa na natin sa number 1.
Okay. Number 1.
Number 1, never have I ever dated someone na alam kong may reputasyon as a playboy.
Wait, like top or like Boston? Magkaiba yun eh.
Kalo ko like top or a bottom? Nakakaloko yung tanong.
Parehas. Malapit. Basta may reputasyon na playboy.
Basta alam mong that he fucks around. Okay, explicit.
It's a playboy.
Basta willing gang dinitra kahit alam mo yung drama niya sa buhay.
Di drama, reputasyon. Whore. Yes.
I mean, dapat before dating that person, right?
Alam mo na.
Kasi I didn't know and then he's like that.
Uh-huh. So tanga ka.
Kasi to be honest, din naman ako like yung person na ang arty!
Number one na lang tayo.
Kuyo ko, number one pa lang. Hindi kasi ako yung person na parang, sino ba to? Kasi diba, I keep it to myself muna. And siguro na nagde-date ako noon, mga panahon na yun, hindi man wide range yung girly friends ko. So parang, hindi ko pinapakita sa kanila. Sige, yung mga nakaka-match ko, nakakausap ko, ganyan. So, hindi ko alam. Pero I have dated.
In fairness naman, kay Kev, ignorance is bliss.
In that context, it applies, di ba?
Oo. Mm-hmm. So, ano, bigyan ko ba ng context kung saan to sa show? Kasi ganyan si Mimo. Di ba? Na ano, alam niyang may reputasyon si
tama si Tom.
Pinormahan siya. Aba, game naman si girl.
Pero po.
Hindi fair. Ako rin naman.
Di ba? Oo.
Di ba?
Kahit naman ata sino, di ba na gano'n yung itsura?
Kita mo si Pop?
Kita mo ba si Tom?
Premium beef pa ang tawag sa kanya, nakakaloka, A1, ganung levels, di ba?
Yes. Wagyu, fresh from Japan.
Di ba? Kobe beef, ganun.
Okay. Actually, ako din, kaya medyo parang may mabilis yung attachment ko nun kay Mew. Saka kay Nick. Kasi parang, can relate.
Ako naman, I can relate din naman. Before. Pero now kasi I know better. Charot.
Good for you. Good for us.
Dapat naman, no, at this age.
I mean, wag ka. Maraming hindi natututo at this age. Mm-hmm.
Wala sa age yan.
Could be me.
Tignan mo kayong presidente. Presidente nga eh. Ibang usapan.
Isang next question, paki-name drop kung si Charot. Kung sino yung playboy na yon. Charot. Move on na tayo sa next. Wait, gusto niyo magtali?
Ay,
sige,
magtatali
ako.
Magsusulat ako.
Magsusulat.
Wait. Sige. So, isusulat ko na lang siya bilang mas madali siya for me. Versus doing,
Basta isa na kami
yan. Basta sa one. Basta sa one.
Okay, next.
Okay. Never have I ever dated someone na apparently hindi pa over sa huling lalaking minahal.
Ang hirap naman yan. Okay. Kasi
I wanted something more than
I haven't. To be fair, sa mga nakadate ko before, wala silang hang-ups. Like, clean.
Hang-ups. 24 na pala siya. Okay.
Ay, may bago siya nadagdag.
Mali lang yung 9.
Wait, so ano?
Ako hindi.
Wala.
Hindi ako inom. Kasi parang
ano ulit yun? Days na parang hindi pa over sa huling lalaki. Well, yun yung sinabi niya sa akin, so.
Oh my God.
Sino yan?
At ikaw pa nagsabi, te. Ikaw pa nagsabi, te, na hindi ka iinom masyado, ha?
Masyado. Huwag kang ano. Dalawa ba lang to?
Sige. Sige. Sabi mo yan.
Oo. But then again, feel ko convenient excuse yun. Kunyari, hindi ka lang.
Alam mo, true.
Pero sasabihin. Ginamit ba siyang convenient excuse sa show? Kasi parang hindi siya ginamit na excuse eh. It really is that way.
Pero kasi ang hirap malaman from my point of view kung totoo.
Yeah.
Kasi hindi ko naman kilala yung tao. Yun. So, yun. Saan nga ba ito nangyari?
Madami. Madaming hindi pa over sa ex. Diba? Si San kay ba? Boeing.
Si San, oo.
Si Nick kay Boston. Nung dinate niya yung boss niya.
Even ginamit din niya.
Even si ano, 'di ba? Even si Boston K-top. I mean, kaya rin naman siya. Kaya naman, I mean, kahit hindi ex, 'di ba? Yung feeling of having sex with that person, with your past person, 'di ba? Para there's an urge to it. So
true. Yeah. Meron pa siyang ano, may hatak pa si Top sa kanya. So,
oo. I think yun yung kasunod, o kaya ito yung number 3 ko.
Ano?
Game na, next na.
Game.
Ako lang yung nag-point. Anyway, next.
Oo, ikaw lang yung nag-point.
Never have I ever wanted something more out of a friends with benefits or... Meron ako na ka, but yun. Never, I hate to be explained. Never have I ever dated someone or been with someone na nag-start as FUBU, tapos humiling ako ng something more. Inom na, Kevin.
Inom mo yan.
Okay.
Siya rin eh. Start lang.
Yes, ikaw inom din
pala yun, right? Hindi, parang feeling VP ko.
Si VP daw kasi, bago makipag may kontrata yan.
Oo, may pipirmahan. Hindi, I can entertain the idea. Like, pag-present sa akin. Pero parang ako, alam ko naman yung boundaries. So, hindi naman ako papasok ng hindi, alam mo yun? Nang ganon.
Okay, sige. Okay. Ay, then, parang gets ko naman yung...
Sige.
Sure. Hindi, pero sige, diba?
Gets ko.
Oo, kaya kong i-entertain yung idea, pero it won't come from me. Ganon.
Ako kasi sinasabi ko ganyan, pero nagawa ko na rin before. Mm. Parang ganon.
Sige.
I know better, but...
Well, hindi wanting more, hindi naman like getting into a relationship with that person. But more hindi like... More than just a one night stand, like para a date, ganon. So I would want more than that if I like the person, diba? So I would have wanted more than
just the din kayo sa QC circle, ganon.
Oote.
Kasi diba si Botton naglatag siya kay Nick ko ano bang choices niya, 'di ba, nung una silang kung fuck buddy lang ba na doon lang sila sa kama magkakasama or friends with benefits.
Mm-hmm.
Na parang pwedeng magsama sa labas ganyan. But like may yun yung context noon.
Oo, gets. Kaya nga parang ako feeling ko in that situation, mas Boston ako na maglalatag na lang muna tayo. Ng boundary.
Pili po tayo ng ano.
Oo, alin po dito. Tapos yun yung kontratang pakipirmahan. Ganyan. But that doesn't mean na, for me, that doesn't mean na magsa-stop siya doon. Diba? Pero at least, alam ko lang hanggang saan ako. Kung saan ko iaalaw yung sarili ko. Wow, masyadong guarded.
Oo. I mean, I think it is a VP thing. To be honest naman kay VP, knowing him. Wow! Ganyan siya sa person. Ganyan siya sa Virgo.
Compartmentalized.
Oo. She knows how to, to orokan.
Diba? Okay tayo ng plastic. Ikaw siya pa, Ray.
Uminom ako, di ba?
Okay. Kaya nga. So it's ano the tea.
Explain. Di ba na-explain? Oh, sige, wag na. Hindi mo na kailangan explain.
Hindi. Basta. Yun. Basta, gusto ko ng iba eh. Gusto ko ng something more eh. Bakit?
Hmm. Hindi mo masama yun eh. Yeah.
Hindi naman. Feel ko, ano lang siya, part of growing up.
It's a thing naranasan
ko na dati. So parang now, I know better. That's why I'm isolated from the rest of the world.
Kaya ka ba nasa South? Charot.
Okay, next na po. Okay na po ba?
Game.
Let's move on. Kimi. Next, never have I ever dated within a friend circle.
Ayan, dated. Iinom na tayo.
Iinom dated na. Within the friends circle.
Basically, lasunan. That other kind of lasunan na I'm not guilty
dated,
of.
Right? Dated.
Ako, super guilty ako
dated.
Doon.
Dated. Siyempre, basta with the ano goal of ano, oh na, guilty ka na. Dami mo na inin na.
Oh,
medyo brings back memories eh.
Lumagok. Hindi, oo. Mukhang meron siyang i-explain.
Wala naman, charot. Hindi, parang basta napagdaanan ko din yan. It's very, yun nga, very only friends, ganun. Very Ray and Mew, ganun.
Tama.
So, sino ka? Ikaw ba si Ray or si Mew?
Si, ako si Mew.
Ay! Siya yung umayaw. Saan friends?
Charot.
Wow!
Matagal na to. College na to. College. Gano. Alam mo yun.
Nakwento nata niya yan.
Oo.
Ano ba, episodes? Ito, baby. Ito ba yung kaya, may ano?
Yung?
Yung?
Oo. Yun yun.
Girly. Meron ako naisip. Never have I ever dated Bones. Anyone outside of the country or specifically South Korea.
Oy, may iinom.
Ano yung context ng date? Charot. Ano kung usap lang?
Long distance relationship.
Siyempre, nandun pa rin tayo yung with the goal of.
Lumabas.
With the goal of.
Iba na pala, hindi na pala only friends yung usap.
Ako pala yung mag-unload.
Only VP. Only VP, yun. Umpisaan natin doon.
Charing lang yun.
Ano?
VP. Alam naman natin.
Ano to? Nagbitaw ka ba? Pwede mo naman siya gantihan mamaya eh.
Counted ba yun as dating? Hindi naman kami nagkita.
Ay, oo. Oh, oh. If there's a mutual...
Meron namang penpal dati.
They counted yun.
Penpal lang, penpal.
Kasi you spend time with that person. Kahit na diba? Usap,
diba? You're nurturing your from morning, with that
person. Exactly. From morning to evening, kayo magkausap.
No, good even morning mo, tapos wala kang ano.
Wala diba? Na. Ano, hindi ano kayo nagtidates. Nagmo-movie dates ba kayo noon? Kung nagmo-movie dates kayo, click yes. Send to 2366.
Baby Space diba? Kevin.
BB Evic.
Nausin yan ng pandemic, di ba? Parang, I mean, ginawa rin natin yun, di ba? Pero, I mean, as a group. Pero, di ba, may mga gumagawa nun. Like, parang doon sa Hello
Stream. Oh, oh.
Kami din naman, di ba? Kami din naman eh. Nag-start din kami ng gano'n, nanonood ng sine. Nanonood ng movie online. Ganyan. Sa ibang bansa siya eh. Ibang bansa. Sige, inom ako nun.
Ikaw pala. Hindi, kasi specific. Uy, bakit? Sa South Korea ba yun sa'yo?
Ay, hindi. Pero ibang bansa. Sinamahan ko na lang si VP kasi baka sabihin niya binubuli natin siya.
She's a good friend.
I'm a friend.
Okay. Next sorry. Na, pwede na. Bugo na po tayo.
Game next.
Okay. Next is, never have I ever tested someone.
Ha?
Huh? And what goal?
Basta, may test.
Parang test mo siya.
Sige, ano na lang. Something na at least ginawa mong clear na test siya with your friends. Kasi kunyari, iniisip mo lang on your own. Diba? Pero medyo mahirap yun. Kasi ginagawa naman talaga natin yun. In a way. But like, for you to declare it na ito-test mo siya. At anong test yun? Multiple choice, true or false.
Identification.
Define the relationship. Ako lang uminom? Totoo, ako lang yung nantest? Okay, for context, every time that I get into a relationship, well, wow, akala mo naman kadami, di ba? Specifically dito sa ngayon, so counted yun, talagang I didn't get into a relationship until I've ticked all of the boxes. Yung yung traveling together, yung with friends, yung sexual compatibility. As in lahat. Yung kahit yung ano ha, kahit yung kasi I spend a lot kumakasabay ba yung ganon. I mean, admittedly, okay, 'di ba? I mean, yung lifestyle, ayun, sorry, yung lifestyle. So, makakasabay ba ganyan? Kasi there are times na when you go into a date, 'di ba? Tapos parang napapansin mo, ay, parang hindi naman siya makasabay sa akin in my life. Mm-hmm. Or parang ay bibigyan kong baon. Yung mga so parang hindi siya ano, hindi siya swak, 'di ba? So,
at least I guess sync you really yung face niyo ganun.
Exactly. I think you really have to test it out. It depends on the person. It depends if you are serious about that person. Pero yung itatest mo na parang for the sake of making fun of that person, parang I think that's bad. But it's if it's for your benefit and for the benefit of the relationship, why not?
Mm-hmm. Diba? Yeah. Agree naman ako dun. Pero parang ako never ko lang siya nagawa in that level.
Ah, okay.
Ako rin, basta never in a manipulative way. Like, meron, parang feel valid lang yung mag-send ka ng feelers to know nga kung, or checklist.
Oh, yes. Exactly.
I think normal naman, I think lahat naman tayo ganun.
Tama. Ganun nga.
At medyo iba kasi yung ano ni Mew with the way na pinasend niya yung ano. Yung test oh,
medyo manipulative levels na yun.
Ah, oo.
Mm-hmm.
Nasabi nga natin, di ba, pwede mo kasi mag-usap.
Oo.
Di ba?
Oo, totoo naman. I wouldn't go that far, though. That's too much.
Although on Mew's defense, gets ko naman kung bakit niyo gustong gawin yun.
Yes.
Kasi parang hindi basta-basta yung, di ba?
And may reputation nga yung ano niya, yung kausap niya.
He's just being wary din. Tama naman. Diba?
Oo. Sige.
Wary!
Okay, next. Never have I ever pinakilala ng dinadate ko as friends lang and then nasaktan ako for some reason. Ay, inong kagad yung video.
Hindi ako nagsasaktan.
Mommy? Hanggang friend nga lang
ako,
minsan.
Ako hindi ako nasasaktan. Okay, check yung
for some reason naman, hindi naman kailangan, hindi naman ano, hindi naman dapat nasa lugar ka para masaktan. But like, nasaktan ka. Dapat na nasaktan.
I mean, pwede naman. It's human to feel that way. So,
yes.
I'm not human. Kasi, diba? Kasi hindi ako nasaktan.
ikaw nga niya.
Sobrang hindi na
yung gets ko kung bakit. Like, for example, feeling ko kasi siya at that point hindi pa siya ready. Yung ganon na parang to introduce me or even kung hindi pa siya pala talaga super out. Yung ganon. Mm-hmm. So ako, okay. Kiri.
Ay hindi, nasaktan ako dahil doon sa context eh. Parang nandun na lahat eh. Parang basta nandun na lahat eh. Sasabihin mo na lang, you can just say na we have gone on dates. Parang one or two dates. Ganon. Pero para sabihin
currently
na parang
dating.
Oo, na friends long. Parang girly. Hindi tayo magiging on a normal day. Hindi mag-intersect yung ano natin, interests natin.
Oo. Saka kung tipong like sa magulang o sa kamag-anak yan, ganun, tapos hindi pa naman siya out sa family, okay lang. Pero yung sa friends, na well aware yung friends mo na of your status, ganyan. Tapos
may follow up yan later but like gets yan.
Doon naman ako medyo nakaramdam ng ano sakit. So
okay, ang bilis niyan. Okay, next. Never have I ever gone on a laser tag date.
Ay, hindi pa.
I haven't. I wanted to.
I wanna.
Gusto ko nga eh.
I wanna.
Saan na lang ba kasi may laser tag sa Pilipinas?
Ako papabaral ako kay Force. Laser me, gano'n.
Bang.
Tirahin mo ako, tirahin mo ako.
In Tagalog, di ba? Tirahin mo ako ng laser mo. Wala. Okay, so wala. Next.
Wala. Galing.
Never have I ever had a date sa isang silent disco.
Masa pa yan. Walang
ganun dito sa Pilipinas eh. Pero maganda.
Nagkaroon.
Meron.
Oo. Nung una kong narinig yun, parang, what? So, parang na-imagine ko kagad. Na basically, kung ano yung pinakita ng show, na nagsasayawan sila. Tapos, ang tahimik.
They usually ginagawa din yun sa mga venues na hindi talaga pwedeng mag-ingay.
Yung, so, ba't ka mag-set up ng event sa isang venue na hindi ka pwede mag-ingay kung
part sa ng underground scene din talaga eh. So, okay. Parang it happens. It's culture. It's
kasi culture ako thing. Ano sa ano underground scene. Mas ano ako sa overpass scene.
Yung mga may nagtatawag.
Oo, may nagbebenta. Ganyan.
Mandaan lang. Mandaan. Pero gusto ko ma-experience. Kahit hindi date, gusto ko ma-experience yung silent disco dito.
I'd rather not. Okay, next.
Pero never ang kami... ano, ang kanta, ano, tawag to, boom, tarat-tarat.
Ay, huwag na. Okay lang. Okay na pala ako. Pag-headphones ako sa bahay.
Next bomb. Oh, sex bomb yung playlist. Pwede rin. Okay, next. Never have I ever gone on a blind dining date.
Ay, puro, ano, puro top
blind date.
Kasi like, yung nagkaroon ng montage, eh. si Mew, saka si Top ang nagkaroon ng montage ng, ano, ng kung anik-anik na dates na, ano, very out there.
Blind, no, ano, blind dining, diba?
Blind dining. Ano?
I've heard of that before. Yung, yun nga, kakain kayo in the dark. Somewhere in Europe, I forgot where. But like, piling restaurant lang. Pero hindi ko rin nga ma-imagine. Parang hirap yung mag-date ng ganun kasi hindi mo rin naman siya nakikita.
Oo.
Diba? Ano wala lang?
What's the purpose, no? Parang ano, bihira na kayo makita ng dinedate mo tapos upunta pa kayo sa isang lugar na hindi mo siya makikita.
Yun. Oo, plus, actually, yung scene na yun nga, hindi ako nasuitan.
Hindi, kasi parang, ang... Weird.
Ang weird. In-imagine ko yung logistics. Parang, hindi naman sweet.
Ang hirap, oo. Tapos yung pagkain, feel ko matidisappoint lang ako.
Or kahit na masarap yung pagkain, parang feeling ko I'd put more focus on the food and the experience. Kasi
no, yun nga. Naman. Gimmick kasi yung blind dining. So feel ko parang to compensate for the lack of ano. Lack ng taste ng pagkain. Parang, gawin natin blind. Saka ang kalat nun.
Man.
I'd imagine.
Feeling ko din.
Oh, diba? Pero diba may muscle memory ka naman na? So medyo tansya mo na kung paano kumain.
Somehow. Saan yung bibig mo? Oo. Paano kung gusto mo magpaka-sweet? Gusto mo subuan yung ano?
Ayun, yun nangyari sa kanila.
Nasaksak mo pa, diba?
Oo.
Sa mata. Oo.
Hay.
Let's not. Okay, next.
Wala.
Ito, sawahan na kina ano, Mew at Top. Ito naman, never have I ever went on a date sa isang concert.
Ay! Concert ng Mew Fest.
Concert yun eh, same.
Yeah.
Counted ba kung siya yung nagko-concert?
Ay! Sino yan? Ay!
Hindi siya kilala. Pero nag-concert siya parang.
Para may concert. Kilala enough para may concert. Pakilagay sa private chat.
Charat. I didn't know him. Charat. Ito yung weird. Kasi online dating to, no? So parang, iba yung, nung pinesenta siya doon sa event, iba yung pangalan niya.
Oh my God, catfish. Charing.
Or hindi naman hindi catfish eh, kasi siya yung nag-perform eh. So, siya yun.
Okay.
It's just that yung nakasame. Oh, hindi eh, clarify ko yun eh. Kasi nag-ano kami, nag-kumain kami after. Tapos yun, hindi na ako nakipag-ano.
Kasi iba yung pangalang ginamit niya sa'yo?
Oo, kasi bakit?
Why? Sikat na ba siya ngayon?
Hindi.
Anong latest single
niya? Wala ka ng name! Oh my God, i-type mo. I-type mo sa private drop, chat.
Sa private chat. Hindi namin ilalabas.
Weird na pangalan. OFW na siya ngayon. Kasi hindi nga nag-play yung career niya dito.
Carlos Agassi.
Andito pa siya. Sadly. Oo.
Unfortunately.
Sadly.
Oo. Oo, yun. Basta, ang huling balita ko, naging World of Illusion. Tapos, kung nasan siya ngayon.
Wow. She's a rock star.
True. Pero ang sweet-sweet ng date sa concert. Kapag kasama
ito,
mo dito,
kasi kung kasama mo, pero ako hindi ako na-sweet
na sa pinapanood mo siya. Eh. Parang...
kasi mag-isa lang ako.
Hindi to date. Audience ako, mami. Ganun.
Exactly. Audience lang. Hindi, sorry. Singular. Audience.
Audience.
Totoo. Alam mo, totoo yung sweet nga. Kasi parang, tapos pareho kayong gusto niyo yung artist, ha? Ang saya na. Kasi parang pareho kayong nakaka-understand. Naka-understand na yung yung lyrics, yung gano'n.
Yeah, like, dreamy. Screaming and singing along. Tapos, you have your own little bubble. Wow, may gano'n. Tarong sa'yo.
Sino yan, DP?
Tagal na. Tagal na yan.
Sino nga? Ang tanong sa'yo.
Wonderland this year. Gano'n.
I wish. Sarat yung Wonderland this year. Pumunta ako mag-isa, tapos puro, pinunta-puntahan ko lang yung mga friends ko, tapos si Rai dumating nung magka-Carly Rae na. So, yun na yun, that's it.
Tama lang naman. Tama as, lang as naman. Should. As I should.
Naabot ang bay Hives? Hindi nga ata eh.
Diba? Hindi, kasi ibang araw yun.
Ah, hindi. Same day.
Oh, late lang ako talaga.
Late ka lang.
I have better things to do.
Wow. Pero yun, it's fun with friends. Fun din naman siya kung kasama mo, date or jowa. Diba?
Yes. True. Ano yung sa'yo, Kevin? Ano yung pinanood niyo? Yung latest?
Ben and Ben.
Sa ano ba? Yung send-off nila?
Hindi nga. Kasi na-cancel yun eh. Na-cancel yung send-off. Dapat nanood kami nun. Pero na-cancel siya. Kasi,
kasi daw manunood kayo.
No. Tapos parang okay, umalis na lang sila. Pupunta sila na sila ng States. Balik na lang
daw sila. Homecoming sila, 'di ba?
Homecoming sila. Oh, yun. So hindi na namin napanood 'yun. Anyway, nung una yung digital concert nila, binilan ako ni Lian. Tapos yung isa latest niya, yung sa Clark pa, yung mga ano 'yun, yung mga hot air balloon.
Aurora
last 2021, if I'm not mistaken. Ay, sorry, 2020.
Clark nga eh. Ano Aurora? Kabila eh. Charo.
Hindi. Aurora Music
Fest. Pangalan ng Music Fest.
Baler. Ang galing mo doon.
Fairness.
Okay, next.
Next.
Okay. Never have I ever went on a date with someone na hindi ko alam na birthday pala niya.
Oh my hindi God. Hindi mo alam na birthday niya. I haven't done that.
Oo, ako hindi pa. Like, bakit hindi mo alam? Don't...
hindi, syempre kaka-start niya pa lang. Tapos parang, pwede naman yun.
Wala pa siya sa list na. Sino ba yung nag-date sa only friends na hindi niya alam na birthday yung din date niya?
Si Top. Ay, si Top or si Mew? Si yung dalawa? Or si San sa kasi
birthday to Mew?
Oo, oh, yun. Happy birthday to Mew.
Hindi ba alam niya?
Alam niya.
Oo.
Eto, have you ever... never have I ever given sex as a gift to his or her birthday?
Ano? Give... Ah, okay.
Birthday sex
kayo. Oo.
Birthday.
Ay, kung kasama yun lagi. Kasama sa birthday gift package yun. Bakit hindi? Happy birthday, di ba? So,
happy birthday.
Oo, hindi lang yung candle sa birthday cake ibo-blow mo.
Uy! Uy, tama.
Sige.
Diba?
Tama naman.
May point.
Sorry. Sa akin kasi hindi umaabot ng February eh, so.
O paano kung birthday niya? Ganun din naman. Pwede din naman.
Hindi nag-coincide. Never to coincide.
Ayan, tig 1 point kami ni Kevin tuloy.
Sige. Next. Never have I ever consulted Twitter or any other ano SOCMED platform for a boy problem by Carly Rae.
Ako hindi.
Ako rin hindi.
Parang nag-ano ka, crowdsource, kumbaga. Yes, that's...
I mean, ginagawa ko yun, yung ginawa ni Nick sa, di ba, nag-alter Twitter pa siya and all.
Oo.
Ginagawa ko yun, pero hindi on a public platform. Or kahit semi-public. I mean, sa friends ko, yes.
Ah, ano, hindi counted diba? Yun. Kasi nga yung ginawa ni Nick is public.
Online
Semi-public platform.
Ay, rad. But
I just want to drink, sorry. Wala akong
sorry. Akala ko, inom
kayo. Kalimutan ko hindi umiinom eh.
Wow. O hindi. Sure. Oo nga.
Oo kaya.
Pero diba, parang, I think yung ginawa naman niya, a lot of people do that too. And it's not bad. It's not bad to do so. Paano kung wala ka nga lang talaga makakonsult?
I mean, kung anong ginagawa mo? Ganun.
Pero paano kung wala ka makakonsult?
Paano kung wala ka makausap?
Oh, 'di ba si Nick pa naman looks like the type of
and
person
that's
wala man
kind of sad friends. Though.
Oo nga, ako kasi parang never have I ever had parang no choice but to console.
And I understand na kung halimbawa wala if yung Twitter or online space is your gateway, no, to get consent, to get advices. But then again, it's a public platform. Just be wary. I mean, for those who are gonna do that and for those who have done that, I think it just be cautious. Diba? Kasi madami makikisaw-saw yung gano'n.
Yeah. Tingnan. Take it with a grain of salt.
Oo. Mm-hmm. And paano kapag napahamak ka pa, yung gano'n.
Hindi nila alam yung full context ng situation mo to give you like really sound advice. Diba?
See, kaya ako hindi ko nga gagawin yun ever. Parang ang hirap kasi. But like, siguro kung ang priority ko is to get as many different opinions as possible. Edi yun.
Kaya tsaka diba tayo, as podcast hosts, hilatin ng privacy. Artista.
Akala mo sikat. Akala mo maraming
listener. Akala mo, ang daming listener.
She a star.
Para magmaganda.
Respect our privacy. Ano po ba to?
Pero speaking of privacy, yung account ba na ginamit ni Nick, alter yun, di ba?
Alter yun. Alter yun.
Which I think naman.
Never have I ever created an alter account. Charing.
Ago!
Ako wala talaga akong alter. Laging sinasabi mo wala akong alter. Ang alter.
Kinakama ka sa
din. Ganun pala.
Skuran mo, no, bitch.
Oo, kasama yan. Ay,
mas skuran.
Hindi, ikaw nagsabi. Give mo.
Bibigay-bigay ka eh.
Ako, alter ko na yung ano eh, Twitter ng sa astrology, sa The Shapers, sa Kabank. Sapat na
yun. Ay, sa
yun dami na yung account.
Oo. Diba?
Ako kasi, ewan ko, ba't nga ba ako walang alter? Kasi Vico, kung ano yung hindi ko kayang sabihin sa public profile ko, hindi ko dapat sabihin at all. Parang ganyan.
Yeah. Wala naman siya hindi kaya sabihin.
Yun lang nga.
Lahat naman sinasabi niya.
Oo, yun naman. So,
sabi niya talaga, what's the point?
Oo, kaya ayun.
But somehow, I agree with Ryan na if you're not brave enough to say it and be responsible for actually saying it, then don't say it at all. Diba? Yung gagamit ka ng anonymity.
Oh, ika nga ni Ronan Katie. Charot. When you say
nothing at all.
Mm-mm. Pero diba, parang kung gagamit ka ng anonymity para lang maglabas ng hot take mo na sa'yo lang naman. Charot. I'd rather be responsible for an opinion na sasabihin.
Oo eh. How the fact na gusto mo siyang i-publicize, parang dapat handa ka maging responsible accountable for it. So yun lang naman.
But it's never too bad to ask for advice kahit alter account pa yan.
Oo naman. Tapos parang no shame naman sa mga may alter account. Kasi kaya nga, it's for your own safety and security.
For your own safety, oo.
Ayun.
Oo. Tayo as podcast host, medyo latag naman na yung kalahati ng buhay natin dito sa show.
Right. Okay lang naman yung konti lang naman yung nakakaalam.
Basta yung ito yung iba kasi need nga ng avenue to ano
to express something.
Okay, awesome.
Next.
Halfway na tayo halos. Okay, never have I ever dated someone / na in love with someone na dineclare niya sa loved ones niya in front of you na ayaw niya makipagrelasyon to anyone. Gets ba? Medyo mahaba.
Ulit?
Understated ba yun? Or like...
Alam, kunyari, kasama mo yung dinedate mo. Tapos, sabi niya, dineclare niya in public na parang, ayaw ko makapag-relasyon to anyone right now. Parang ganun. Habang sinabi kasama ba yun?
Sinabi parang ba niya ano, to protect himself? Or...
Hindi ko wala. Basta any. Saka na tayo mag-explain. Pero kung nangyari yun sa inyo, inom.
So parang... ayoko pa makipag-relationship, laro-laro muna. Para sabi ni Ton, 'di ba?
Parang ganoon, no. Pero medyo iba ganun yung context nito eh. Imbis na itago ka, i-deny talaga yung existence and yung possibility to be with you. Parang ganoon. Medyo magkaiba yun, 'di ba?
Hindi pa naman, parang wala pa naman akong dinate na ganoon ka asshole tulad ni Boston.
Arene, wala pa.
Oo. Feeling ko kaya din nga ako super protective sa character ni Nick. Especially nung start ng series. Nung bumubula pa lang yung katangahan niya, hindi pa nagpipik.
ganyan ka ka-protective kung duldulin mo yung tao kung gano'n siya katanga.
Girl.
Tanga mo, tapos ganyan pa pala pag-protective ka. Okay.
Hindi. Nung later parts na yun, charat. Hindi, pero diba, parang I think you should be careful enough. Yun nga, ito no. Kasi kung mamaya nag-i-expect ka talaga ng relasyon, nilatag na pala sa harap mo na ayaw niya nga. Tapos pinagsasabi sa mga friends niya, ayaw niya.
Paano kung ikaw kasi yung tipo ng tao na, I can fix him.
Ay, marami kayong ganyan. Pasok, shipper,
Carl.
Shipper Carl.
Minsan kasi diba? Yung ano kamatay. Anyway.
Oo, kasi kapag consistent mo siyang hinihingi.
Iba, Hope International.
Mahaba pa yun than usual. Mas marami pa yun kasi mas mahaba.
Exactly.
Okay, next na tayo. Never have I ever got blinded by ang paghihigante by your ranch. Oh my God!
Ay, dami.
Petty ako, pero never ko na-execute in real life.
Ako, somehow. So, ano like, in my younger years. Well, in my younger years.
So, kahapon, nangyari. Anyway, ano ginawa mo?
Hindi, di ba? May mga ano dyan. May mga revenge shit dyan na ginagawa. Maliliit lang naman kasi petty lang naman ako. Hindi naman ako...
Sige, pero ginawa mo pa rin. So ano yun?
Baliw. Isa sa ginawa ko before was... Kasi ito... Ayun, may isang ex ako na like together kami for... I forgot how long na. Tapos, yan. I was having mental health problems. As in, yun yung nagpipiki yung anxiety ko. So I was getting therapy na nag-start na ganun. Tapos syempre, yun yung parang point in my life na gusto ko magbago, ganyan. So I really wanted to do more things to help me ease my anxiety, improve myself in general, ganyan. So I wanted to get into yoga. Tapos ang sabi niya, di ba pag yung nag-yoga, nagiging mga twink yun? Tapos hindi ko bet yun. So, nakipag-break siya dahil doon. So yun, dahil petty ako, nagpa-twink ako for that moment in my life.
So talaga pinusig mo yung yoga, gano'n.
Yung yoga and kahit like even yung pagda-diet and fitness in general na parang ayaw mo pala ng twink ka, edi paka-twink tayo.
Oh my God, what if nag-connive for plotting? Kasi may no friend. May friend niya ako. So siya yung kasawi ang palad, no, in the relationship. Girly talaga, minating pa niya kami. sa estansya. Kung nakikinig ka, oh my God, nakaalala ko na naman to. Ito yung first, yung pagkatapos nito araw na to, may COVID ako.
Anyway. Wait, so ang daming instances niyan.
Oo.
Ilang COVID ka na?
Six so, times.
Tawag ito, nag-meet kami. Tapos may plan yung isang niyang friend na girl na medyo sikat na ngayon. Yung girl niyang friend. Tapos sabi niya, so what are we gonna do? Are we gonna find his car and then put a nail on it? Or, or gagasgasan ba natin yung car niya? So, hindi ko alam na gagawin ko because I don't wanna go to jail.
Gagasgasan lang naman? So, hindi ka naman kukulong?
So sabi nga ni ate girl, tara, samahan mo lang ako. Let's just find the car and then you can go. I'm just gonna do the thing. So hindi namin mahanap. Actually, hindi namin mahanap. Oh my God.
Accessory
to the crime.
That would have been your Carrie Underwood before he cheats moment.
Ako, yan yung klase ng pettiness na parang, let's go.
Mm-mm.
Diba? Oh. Pero wala din namin. Wala. Oh my gosh. Next.
okay, sige. Next.
DP's revengeful. Alam natin yan.
Oo. So, siya lang yung mind.
Bintik lang ang walang ganti talaga pag mga ganyang bagay-bagay.
Ay. So, words to live by.
Let's go, Maricel Soriano.
Correct.
Anyway, next. Never have I ever sinabi na taong pinaka... Ano to sinulat ko? Nakasulat kasi, sinabi na taong pinakagusto mo na hindi mo naman siya masyadong gusto. Ayun. Dinounplay ang emotion.
Sinabi mo sa kanya.
Sinabi mo na
hindi
mo siya masyadong
kahit
gusto.
Kahit gustong-gusto mo siya.
Gustong-gusto mo na siya.
Nasa pakipot.
Ay, oo. Ako din. Inom ako
lang. Ikaw hindi, Ray?
Ayan, inom din siya. Oh, but not in a bad way. Ako, ginawa ko yun before. Not in a bad way. Pero parang just to also control myself. Kasi parang alam mo minsan, diba, pag humaling ka na, parang, girl, wag masyado.
Alright. Kasi parang,
ngayon mo sa mali, kung alam mo ng playboy siya, tapos nahuhulog ka na, Diyos ko.
Control
alam
yun.
Mo,
connected
ano,
yung mga ano.
Tawag doon, parang ayaw mong masaktan din.
Mm-mm.
You're concerned yourself. Parang gano'n, si safeguard mo lang. Like yung sabon. Safeguard.
May lalabas din ang konsensya mo tapos kausapin ka.
Tanga! Oo,
girl, huwag na bang patay na patay?
O nahulog ka na naman agad. Bobo ka kasi.
Bakit? Sino ba sa only friends yung patay na patay? Well, other than Nick.
Si Nick. Si Nick.
Oo.
Could be Ray din. Could be Ray kay Mew.
Mm-mm. Actually, parang mas
Ray. No, I think mas Nick. Mas Nick kasi sinabi niya parang, alam ko may point in time na sinabi niya na parang ano, hindi ko mo siya mahal, parang ganun. But like, in too deep na siya.
Mm-hmm. Pero like, I think tama lang. Tama lang na gawin yun. Kasi, diba?
Hindi, ako feel your feelings. Kasi, tapos matuto ka na lang after.
As a person na ayaw na tatalo.
Hindi, gets ko yan. Pero parang kung ang advice ko sa ano sa mga little girlies out there, parang ano feel your emotion. As mas mahirap yung ano eh, yung kinukubli sa liwanag.
What's kubli? Tinatago, ganun. May iniisip yung Kevin. May gustong sabihin. I think
diba kapag kapag tawag dito, kapag last ka, uy, wag ka nga dyan sa kubli. Nakukubli ka, sorry. Wale.
Okay, next.
Patida, nakainom na ako. Tapos,
nga eh.
It did not work.
It's not working.
Okay, next. Malay mo mag-work na to dito sa next. Never have I ever gave up my values to get even with someone who cheated on me. So medyo Girl. Connected.
Siya so, yun eh. Vindictive ba? Connected dun. Oo eh.
Vindictive siya.
I call you never let go of my values as a Catholic school girl.
Walang values, exactly. Values kapag gumaganti na tayo.
Pero feel ko capable ako of doing that.
Same. Feel ko kaya ko at the extent of doing what Mew did to ano, to top. To top. Feel ko kaya ko yun. As in,
magda-drugs ka.
Feel ko kaya, hindi, feel ko kaya ko maging manipulative. To be vengeful.
Yeah. Feeling ko naman, kasi medyo okay, mastermind ka rin.
Galit ka na, oh yeah.
Galit ka na, di ba? Feeling ko carry ko yun. Good. At hindi malayong mangyari.
Oo. Ako may ilang beses ko na nagawa.
Naninom ka pa?
Marami na, marami na ako na inom. Paubos na nga eh.
Tama, sir.
Okay, next. Next. Never have I ever umatake / pumorma sa isang baklang bagong bakante.
Ay, syempre.
Shoot your shot, mami. Ayan, cheers tayo dyan.
Diba? I mean, yung nabakante, tapos ano yun?
Kasi no vacancy? Na,
wala naman nakalagay na no vacancy.
Oo.
Diba?
Wala naman pumipigil. Oo.
Yun. Oh. Eh, naglabas siya ng room for rent.
Girl, oo. Kung afford mo naman
oh God, na, diba? Ng ano, then, ng post-dated checks.
Oo, 1 month exactly. Advance, 2 months deposit agad, pag gano'n. Mm-hmm.
Exactly. Bakit ano, diba? Bakit pa natin pipigilan yung sarili natin? If there's an opportunity, diba? Go for it. Sabi ni Ariana, if you want it, take it.
Ako kasi, Figo, kasi parang kailangan pa yung mag- grieve, at least.
It's a risk. It's a risk that you'll have to take. Feeling ko ah, kung ganun lang din. Bakit? Kaninong context?
Alam mo, kung natin? Wala naman sa, tsaka kung wala naman din sa ugali niya mag-grieve, di ba?
Oo, di ba? Paano kung mabilis siyang makag-get over?
Mm-hmm. O, di, exactly. ibig sabihin, hindi siya magandang fit for me to begin with kasi kung ganun siyang classic tao. At least to me ah.
Paano kung living in the moment?
Learned na right now. Learned. Pero siguro kung bata pa ako, attack din ako. Right now.
Bakit? Sino ba to? Sino bang pinag-usapan natin sa OnlyFriends?
Ah, sa OnlyFriends? I think si ano na to, kay Boeing na to.
Good point.
I mean, yun nga, I think nasabi ko na rin naman to sa Wave Weekly, no? Yung ginawa ni Boeing, hindi naman niya kasalanan yun eh. Ganun lang talaga siya, messy lang siya. Paano kung go-getter lang talaga siya, di ba? Oo, oh, pero nagsisira ka. So yun na yun, aligned. That's on you.
That's mami. So aligned. Diba? I get him. Diba? Diba? So Boeing, diba, if you are free, diba, no vacancy today. For rent today. Diba kung may vacancy, why not? Just...
Although parang feeling ko yung ginawa niya kay Top saka kay Mew, yung parang to the point na medyo sisirain niya yung relationship.
Ayun, medyo. Parang,
yung context niyan bilang nag-unload tayo ng only friends. Mm-hmm. Pero
ayun ba concept? Ayun ba yung context na?
Yung pala yun.
So nag-order
but,
lang.
But yung ginawa niya kay Sand sa kay Ray, I mean, feeling ko yun is more kung open kayo sa throuple, why not? Or ay. Open relationship, why not? Parang feeling ko hindi niya gusto manghimasok to the point na sosolohin
niya. Gusto niya manghimasok. Nag-bargaining na lang siya noon. Gusto niya manghimasok, kunin niya si Sand. Pero kung hindi makuha si Sand lang, di sige, isama natin si Ray.
Parehas. Pero kasi tama. Parang feeling ko yun yung intent niya kay Top sa kay Mew. Kay Mew specifically.
Yun na nga, meron lang siyang isang gusto out of the couple na susulutin niya. But like willing siya to include the other one kung other hindi magbabudge yung ano.
Oo. Pero hindi, yung kila Top sa kay Mew parang clear eh. Clear na ayaw na niya si Top eh. And parang it's his revenge kay Top to get with Mew. Pero yung pag kung paano siya lumapit kila Sand sa kila Ray, parang it's more
pero hindi eh, di ba? Di ba pinasukan din ni ano ni Boeing si Top sa shower.
Just to mess with Top.
Okay, sige. Mukhang naiintindihan niya ang si Boeing as a kontralida.
As a former kontralida.
As a petty minaj. Oo.
Ano petty minaj? Ang ganda nun.
Sige. Oo. Okay, next. Never have I ever sinadya na hindi magdala ng lighter para makasocialize while yossiing. I don't yossi, eh. So,
girl, inum tayo dyan.
I don't yossi,
though.
As a former smoker.
What I noticed, yun napansin ko nga with, ano, as a baklang hindi man naninigariga pero tumambay sa bangketa ng future.
At nakiki secondhand smoke para.
Oo, actually feel ko ako yung unang mamamatay sa lahat ng ano doon kasi secondhand smoke yung nasasagap ko.
Sino bang gumawa niyan?
Si Ray.
Ah, oo. I think, ano yun? Social thing yun. Social thing yun. Nung time na nag-yossi nga ako before, nung nag-yossi pa ako before and with friends who smoke, may kinaklasify kami na parang may type A, type B, type C, type D na smoker. So, when you wanna go out to drink, you wanna be the type C, type B kind pala of smoker.
Kasi which is?
Type A is my yossi and my lighter.
Okay.
Type B is the social smoker. May yossi pero walang lighter. Kasi parang, ano daw, ano lang to, mga tumbler.
Paniyaya ka lang, ganun.
Oo, ibig sabihin, mag-yossi ka not on your own accord Shmita. Lamang. Oo, pero parang Shmita, dapat social thing siya. Pwede
ganyan. Oo. Mm-hmm. I same. Ako yun.
To rely on others. O yan. Type C na smoker, yung may lighter, yung pero may walang yossi.
Ah,
iba naman yun. Yung may lang, yung lang pero walang yossi.
Hospital ka na dahil nag-yellow, may jaundice ka na.
Oo, may jaundice.
Hepa pala.
Sa mga listeners natin dyan, kung hindi kayo nag-yossi, don't get into it na ha. Okay na yan.
Be like me.
Correct.
Same.
Yun, kasi yun
pero
daw.
Pero nagawa ko parang, na nga din yun. Yung ilalandit lang kasi makikilighter.
Makikilighter.
Pero hindi ko yossi dahil di man ako nag-yossi.
Ba't hindi ka uminom?
Pero marunong ako.
Ha? Ba't hindi ka uminom? Ba't di ka uminom?
Wala, nalalakasan na eh.
Ah, dito pa tayo. Ano?
May certain social cue yun eh, di ba? Para mag-yossi ka ng walang lighter. Kasi yun nga
yung intent. Hindi ko na nalagyan ng check yung sa akin.
Icebreaker.
Lagyan mo, ikaw, isinagot mo eh.
Type D yung wala talagang yossi at walang lighter. Yun yung tipong, girl.
D for dukha, walang pambili.
Correct. Mm-hmm. Yan. Pati ng ilong ko. Anyway, yan lang.
Type D, dukha.
So for me, yes. Yes, type with the intent of talking to people.
Type B, burao.
Oo nga, dapat pagbalik ta rin. Type B yung may lighter lang, walang yossi, para B for burao.
B for burao.
Sige, i-update natin yan later on. But next, never have I ever kissed someone just to try and find out na wala na talaga.
Ay, girl. Yes. Dumadaming inom ko, ah.
Just to be sure, diba? Kailangan sure tayo.
Ako, wala akong ganyan mga encounter.
Ako, I'm all for, ano kasi, the scientific method.
Assurance. Scientific in vitro? Anong scientific method?
Scientific. Diba, yung process ng ano, ng is the scientific method, pang-apat ba yun or something? Hypothesis.
And then, pangalawa.
Hypothesis. Hindi ko na alam, bobo ko eh.
Review of related literature.
Yun yung number two.
Scientific process method.
Oo. Number four yung hypothesis.
Hindi, number two yung hypothesis. Number three, making a prediction. Number four, conducting an experiment. Tapos number five, analyzing the results.
Nerd.
Thesis yung review of related lit.
Ay, hindi ganyan sa school namin.
Oo, alam mo sa school namin.
Hindi ganyan sa school namin. RRL. Wala nga artifan. School namin.
So, anyway, oh.
Well, anyway, yun. Ako, naniniwala nga ako na kailangan ng scientific approach. Yes.
Mm. For me or naman, parang... Well, pwede din yun, charot. For me, parang wala. Just to be sure, parang i-check lang din kung meron o wala. Parang...
Check the label.
Alam mo yung ginawa ni Sand sa kaninik?
Oo,
ito
yun,
diba? Ito yun. Yun. Yes. Oo, ginawa ko na rin yun with friends and with that one specific ex no nag-break kami. Kasi kung tayo nga, nanonood nga tayo ng BL, tapos nade-detect natin kung may spark ba o wala minsan sa kiss, di ba? Kung kiss best friend lang yan or parang hindi na workshop yung tukaan, nakikita natin. So what more if you're the person in that act, di ba?
Sige, tama naman.
Confirmation siyang mabibigay sa'yo.
Oo. Ay, ako naman, yun nga, kailangan. Just to be sure lang naman. Di kung wala, di wala. Kung meron, hindi ko rin step one ng scientific method.
Pero meron na nga ba kayo na-confirm na meron?
So far, wala. Mostly, wala.
Sa akin, may isa. May isang nag-start kaming mag-serious date kasi meron pala.
Gusto ko yung gawin nga minsan. Punta sa isang lugar.
Kiss tayo.
Try lang natin. Oo, try lang natin.
Kung may spark.
Kung meron. Kung wala, di wala. Kung meron, we'll talk about it.
Magka-kiss. Ew!
at least nalaman, di ba? At least alam. Okay, moving on. Nasa number 20 na pala tayo. Wala pala tayo matapos.
Wait. Bago pala yun. Sorry. Papahawain ko pa yung episode na to. Hindi, di ba ginawa din kasi yon ni Ray kay Sand. Pinakiss niya si Sand kay Boeing para
malaman kung meron pa o
wala. Over ka na ba talaga?
Kung ako para, si Sand doon, parang isa pa nga, I need to be sure.
Patingin.
Ako si ulit. Boeing. Di ba? Si Boeing yun. Parang kailangan underwater. Underwater!
gusto ko matry.
Ikaw pala.
Gusto ko matry yung bagong lip filler.
Mm-mm-te. Totoo.
Kay Book. Charot.
Book and Boeing. So, sino ang pinakabago? Kasi sino mas bago sa kanila? Oh, anyway. Next. Never have I ever made bakod to my ex in public.
Ex
mo na nga, binakuran
ex
mo
na?
Oo. Gusto ko yung nag-iisip si VP at iinom siya.
Gusto ko na para kay VP lang talaga to.
Kasi pa, ako talaga yung nilalasing nyo eh. Sige, iinom ako. But I have an explanation. I have a valid reason.
Reason.
Sure. Sige.
Sige.
Kasi that was a mutual breakup. Tapos, break na kami. Pero alam ko na, well, siya na rin nagsabi sa akin na hindi pa naman siya ready. Pero alam kong may bo-bowing sa kanya. Charot.
Ay! Okay.
So parang, yun yung one of the rare exes na we agreed to be friends right after.
Yet.
So parang, hindi. Alam natin, you know what? It's bad for you. So,
so the pambabakod comes from a place of friendship.
It comes from a good place.
So at alam natin na yung good place pala is the bad place.
The hell. Pero hindi, as in like, 'di ba? Parang sometimes you kind of have to do
what
that.
What the fuck?
If it's necessary. Pero hindi ko pa naman nagagawa yung mambakod lang just because. Parang ex ko na yun, wala naman talaga dapat akong sense of ownership diyan eh. But like in a deeper context, kahit na sabi mong nasa relationship kayo and may sense of ownership, ex mo na eh. Wala nang bakuran.
The only time sa nang babakod ako was nung naglalaro ng patintero.
Oh my. Tama. Kami ganyan, naglagay kami dito ng bakuran. Kasi nga, may mga pusang lumulusot.
Yung pambabakod namin ni Kevin, ganyan lang.
Hanggang ganun lang talaga.
Ayan, oo. Pero yun, yun lang. So, ako lang ba yung uminom?
Oo, ikaw lang talaga. Ikaw lang talaga.
O sige, at dahil ako lang yung uminom, charot, kung kayo din, kamusta na kayo sa inyong pag iinom? Excuse me.
Guys, alive ko ba kayo?
Oo, kamusta na? Baka mamaya lasing na kayo. Lahat pala ng never have I ever namin so far, umiinom kayo. Charot. Pero kung ganun man, or hindi pa, diba? Share niyo naman sa amin yung experience niyo sa pakikinig nito at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads, and at Shippers PH naman on TikTok para, di ba, align tayo. Alam namin din kung nakasabay kayo sa episode na to. Ganon. And syempre, don't forget if you're listening on Spotify or watching on YouTube to follow and subscribe and click the bell icon para notified kayo of every new episode. Ayon. Tapos,
wala.
Ano?
Wala.
Okay. Isa-check ko lang kung meron na, pero wala pa ata eh. Oo, wala pa kasi nung ni-record namin tong Only Friends, kakalabas lang ng Wave Weekly. So, wala pa mga sagot.
Iwan mo na lang yun sa next na Wave Weekly natin.
Oo, sa next na Wave Weekly. Ayan. So, yun.
Meron pa tayo. Mga last pa. Four. Last four.
Ito naman, mga dami. Oh my God! Hindi madumi-dumi pa. May mga unloading pa tayo.
Marami-rami ka pang iinumin kasi feel ko ikaw lang naman ang iinom dito.
Ay, grabe siya. Oo. Next. Dahil dyan, charot. Okay. Yan.
Oh!
So, parang wala nangyari.
Okay. Ano na? Ah, okay. Ako pala. It's on me next. Never have I ever shared the same dreams with more than one guy. Like, kunyari, dreams mo with your ex, ginawa mo with your present. Kasi like, it's still your dream.
Oh, sabi na lalasingin ako ng episode na to. Oo, tama naman.
It is still your dream.
Mm-hmm.
Diba?
It's a you problem.
Hindi, although gets ko kung saan nanggagaling yung tanong na to. Kasi di ba parang, what your dreams are
yung Arctic Monkeys ni Sandro.
Okay.
Yeah.
Well, it's still,
kasi paano kung nagka-spark yung dream na yun sa'yo? You can still do that with another person.
Lagyan ko pala ng context, additional context. So, inom na lang kayo additional kung bet nyo. Ang kaso kasi ni San, sinabi niya, so parang alam ni Boeing na dream mo yon, na dream niya yon. And then sinabi rin niya kay San, oo. Parang feel ko naman normal or lahat tayo may dreams with someone na hindi lang din natin nagagawa, kaya naka-carry over sa next. Pero ang kaso nitong nasa show is na-declare that dream. Believe, survive.
Oo, yun. Feeling ko same naman. Whether na-declare or not. Mm-hmm. Kasi parang, kung gusto mo talaga siyang gawin, it doesn't matter naman eh. Parang, kung itong kasama mo ngayon, dun siya matupad, or if it doesn't go for the better at magkaroon ka ng new person or new jowa, yun pa rin yung dream mo. Hindi naman masama yun.
Oh, is it? Ako naisip ko tuloy bigla. Parang, paano kung nagawa mo nga yung dream mo with someone, tapos hindi naging maganda yung ending ninyong dalawa. So parang every time na naisip mo yung dream mo na na-fulfill mo, parang ano na, nadungisan na ng ex mo. Kunyari. Ano, niyurak-yurak ang pagkatao mo. Parang ganun.
But that's, di ba, that's why people...
That's on you.
That's on you. And that's why people sometimes, 'di ba, parang sabi nila they're revisiting their memories or parang reclaiming the memories.
And then they do it again
just to replace that bad memory na kasi parang okay, kunwari nag Disneyland ka with this person tapos nagka bad breakup kayo ganyan. Eventually magpupunta ka sa Disneyland ulit para i-replace yung memory na 'yon with a better one.
Mm-mm. And I think, ano eh, tawag dito, your preferences will never change. Diba? Yeah. So whatever that dream would be, diba, going to Europe, ganyan.
Winning the lotto.
Kung sino man yung kasama, dream winning. Same. Kung sino man yung kasama mo at that moment, diba, edi win the lotto together. Mm-hmm. Go to Europe together, diba? Oo, whoever it may be, diba, mm-hmm. It is still your dream. And I agree with that.
Mm-hmm. Para, or mali kahit
lang yung na, ano, mali lang yung framing nga dun sa Only Friends. Kasi parang pinalalabas nila na ano, na gusto yun ni Sand. At it's an agreement. Ang lumalabas kasi agreement nilang dalawa ni Boeing yun eh.
Yun yung oo. Oh,
na parang, hot eh, hindi naman, I mean, now that we're talking about it, hindi naman ganun yung naman ideal scenario eh, di ba? It's more of gusto lang talaga ni Sad manood ng Arctic Monkeys, 'di ba?
Enjoying lang si Bo. So yung scene na 'yon do, parang naalala ko parang yung John Tucker Must Die kasi parang nagagang up na yung mga bading kay Boeing.
Oo. Actually nabitin nga ako doon eh. Gusto ko pang
parang ako rin nabitin ako. Kulang.
Mas yurakan nila lalo si Boeing.
As a petty man.
Dapat yung tatlong nila relasyon yung sinira niya para
pinagubad nila dapat and ay
pinauwi na.
Pero
pero yun nga parang sige, you establish ko na rin kahit nasabihin natin ako yung nasa position ni Sand nung time na yon. Tapos yung idea of watching the Arctic Monkeys came from Boeing. Let's say like nagustuhan kay Arctic Monkeys dahil kay Boeing. Like, before ko siya ma-meet, hindi ko makilala Arctic Monkeys. Pero naging dream ko yung mapanood sila live. Tapos nag-break kami and then someone else comes along. Pwede ko pa rin naman maging dream yung makita yung Arctic Monkeys eh. Hindi mo naman owned yung Arctic Monkeys.
Exactly.
Diba? Nagustuhan ko na siya. Learned ko na siya. So that's as much a part of me as it is with you. So
ako naman feel ko it was easier for Sand kasi hindi yun yung pinakamalaking dream niya. Ang pinakamalaking dream niya is yung ano, diba, music festivals around the world, which is something that he promised. Ano, who's that? Ray.
Mm-hmm.
Nagaganyan nila.
But your people change nga, diba? Sabi natin sa disclaimer. And dreams change din.
Wow. Dreams change.
Diba? Something na gusto mo ngayon, if it doesn't work out, may possibility na hindi mo na siya gustuhin eh. And you want to take your life in a different direction. So, walang masama.
I don't think magbabago yung dream ko na manalo sa lotto. Feel ko set yun.
Or yung dream ko magnegosyo. Ganon.
Oo. Okay. So move on na tayo sa ating third to the last. Never have I ever made iwan my date para makipag-momon sa iba tapos nahuli ako.
Akala ko iwan my date habang nag-withdraw sa ATM.
I was about to say the same thing.
Yung framing natin yung
ating is
podcast na to.
This is very ang tawag dito, 'di ba, sabi ni Boston, CR lang ako. Tapos CR siya. Tapos biglang, "Oy! May kamomol na siya si Boeing na naman." Tapos yun nga, nahuli sila ni Nick. O yun. So wala pa or umiinom ka VP dahil
wala. Yeah,
tubig na sa tumbler. Wala. Sobrang ano naman noon. Sobrang disrespectful na yun. Parang if you're out on a date with somebody, kahit nasabihin mong alam mong ano lang kayo, FUBU lang, or friends with benefits, ganyan. Be respectful to that person naman. Di yung...
Tomo.
Diba? Medyo yung ginawa ni Boston na yun, medyo sobrang asshole na yun. Pero that's why gusto ko rin
yung Boeing yun. Kaya...
Pero that's why gusto ko rin yung portrayal ni Neo as Boston.
Alam mo, ang galing ni Neo.
Ang galing niya doon.
Fair. Ang galing niyang asshole.
Sobra, bagay.
Sobra siya nakakainis.
Mm-mm.
And to be fair, in terms of character, diba? Siya talaga yung naiba. Siya talaga yung, kasi kahit pa paano, kabit pa din yung medyo mysterious ni Top eh, 'di ba? Ni Force. Si Book din gets mo na medyo kinkoy pero nagpa-good boy lang. Yung ganun yung dating.
Ito kay Neo, basically, kakaibang Neo.
Sobrang iba, hindi siya kengkoy.
Oo.
And ang galing, sobra.
Actually, okay, I agree. Yung kengkoy, iba yung kengkoy niya sa mga past series niya. Medyo, hindi naman siya like totally hindi kengkoy this time. May pagka-kengkoy pa rin siya. But like, sobrang iba yung context. Kasi kuha-kuha niya yung pagiging pokpok. Na parang...
Oo.
Galing.
Okay. Yung as a person na alam niya talaga yung standing niya, na andin nandito lang ako para to mess around kasi I know may iba akong pupuntahan and like, I'm not gonna build roots here kasi alis din naman ako. Kuha niya yun. Parang, galing.
Actually. Mm-mm. Totoo naman. Okay, next. Tungkol pa rin atat sa kanya. No. Ah, yes. Tungkol pa. Oo. Never have I ever made sulit the good time left with someone na aalis ng bansa.
A specific na aalis ng bansa?
Yeah, kasi nandito tayo sa ano.
Like migrate?
Oh, hindi kasi nandito tayo Pinas, ang daming nag-OFW, ganyan. Nagkaroon ba kayo ng ano? Ng chance, ay ng pagkakataon before na parang...
Special someone.
Hindi na, oo, but like parang sulitin na. Oo naman, pero like sulitin mo na yung time with someone na alam mong ano, so parang magtotot na ka na kayo non-stop, mag-ano.
Or gagawin nyo na lahat. Skating na kayo sa QC Circle.
Oo, skate na kayo sa QC Circle bago siya, bago yung flight niya, araw ng flight niya, mga ganun.
Ako hindi pa.
Hindi.
Ganun, wala. Umaalis na sila after pagtapos na lahat.
pero hindi, wala pa naman akong dinate kasi na
yung parang may deadline na hinahabol.
May deadline.
Uh-oh. Wala. Okay. Wala. May kilala akong ganun. Hindi ako.
Ay, pwede.
Okay lang, inom ka na rin on behalf of charot.
No, thank you. Okay, next. Last na pala to.
Kasi yun sa atin, ano eh, nandoon sa South Korea. Saan susulitin?
Lana, okay na yan. Okay na. Tapos na, guys. Charot. Mag-isang taon na.
Mag-isang taon na ba? Oh, cheers! Ba? Oh,
I think, God. I don't know. I forgot.
Cheers to that. Cheers.
Oh, cheers! Tagal natin kasi hindi na babanggit na, in fairness.
Mm-hmm.
Kasi wala namang Korean BL dramas.
Wala nga masyado.
Na maganda.
Na maganda.
Promising, oo. Like, we'll see about that. Okay, last. Ito na yung last. Never have I ever made... ano to? Hirap naman ang phrasing ko. Nakipag-break on a holiday. Like New Year's Eve, Christmas Day, Bonifacio.
Parang Korean drama. Oh my God.
Yung birthday ng lola niya, holiday ba yun? Charot, counted ba yun?
Kasi counted yun. It's something special.
It's an occasion. Grabe, ang mean niya. Happy birthday, lola. Break na
talaga. Happy birthday, lola talaga. Girl, hindi. Hindi happy birthday, lola yun. Charot.
Sabi mo, birthday ng lola.
The birthday ng lola niya. Yun yung nalaman ko nag-cheat siya sa akin.
So ikaw yung nakipag-break in theory.
Girl! Ako talaga.
Oh my God.
Sabagay. Sabagay. I mean, kung yung isa pa yung nakipag-break, aba, kapal naman ang mukha.
Diba? Ako na nga yung ano. Kasi ano yan, parang basta halos every other week noon or every week nandun kami sa bahay ng lola niya sa probinsya. Hindi ko na sabihin ko ng probinsya.
Ay, hulaan natin kung sa probinsya yan. Region 3.
Pampanga.
Region 3.
Sige. Bulacan.
Sarot.
Sarot.
Best in Chiyo.
Oh, galing ko.
Galing natin. O Region 3 yan. Tama yan.
Yun.
As yung gate kulay
ay, brown. Basta umuwi kami, pumunta kami doon. Tapos dahil nga birthday ng lola niya, like may may maraming handa in everything, ganyan. Ang tapos sabi sa akin
ng geography, Kevin.
Oo.
Geography.
Sobra. You don't need lessons on it.
Geography. Yes, you don't need any lessons in geography.
Mm-hmm. So yun, to sabi niya, sabi ng lola niya sa akin, oh, buti nakapunta ka ng isang linggo. Akala ko ikaw yung kasama eh. May kasama yun.
Tag na yan!
So yun,
in birthday ng lola niya, so you've bye. Been a very good girl.
Naman! Kaya wala akong jowa eh, kasi nagpaka-good
girl.
A very
good girl.
Very, sobra.
A very good girl.
Yun, so yeah.
Saan nang hikinig ko?
I doubt, charot.
Hindi ka sure.
Pero okay naman kami. Like, what, past that and over that.
Oh, sure.
O, di makinig na siya. Okay na pala kayo eh.
Mga ano na yan, mistakes of the younger past. Ganyan. Wow, charot.
Ano mga fairness naman talaga? May ganong, ano, may ganong mode tayo as we grow older talaga.
Yeah.
I should know.
Oh, somebody who's 86.
85. Born in 85.
Okay, sorry.
Jokes on you.
Oh. Pero yun, di ba? Tama naman. Tama
I'm
naman.
Kasi parang,
wow. We should never discount people from learning. Kung si Nick nga, di ba, natuto eventually. After 11 episodes, natuto siya, finally, na to love himself more and to parang grow from that. Parang sure, you've made your mistakes and that's why you make them anyway. Para matuto din naman eventually.
Yun naman. Yun naman.
Kaya gets ko rin yung character ni Nick, actually.
Hmm. Ako rin, kaya hindi ko siya.
Paglalaban po to. Hindi siya yung, well, kawawa siya, yes. Pero, give him that, ano, benefit na, at least na natutunan.
Room to grow.
Na siya. Oo. At bata pa naman siya, diba?
Oo ka na, ikaw kaya yung, ano, yung galit na galit kay Nick. Kaya nga ako, never ko nakuha magalit kay Nick ng at the same level as VP. Kasi nga, alam kong parang, ano, batang-bata ka pa, tarantado ka, mga gano'n.
Oo, hindi. Parang yung galit ko ganda naman comes from the place version. Where ako kasi learned na. So parang, if I had the agency to talk to Nick, talagang pagagalitan ko siya kasi, girl, that's stupid. Pero
ako I'd hindi. Let
you experience that.
Oh. Ikaw nga ni Alanis Morissette, you live, you learn, you love.
You love, you learn. Pero hindi, I mean, tayo, as people who are older, more experienced sa mga ganyang bagay, ako hindi kita pipigilan to experience what yun you're naman. Supposed to experience.
Yes. Oo.
Pero yun na rin yung parang take it as a benefit. Na at least you have somebody like me or parang kayo, mga shippers na nakikinig. Kasi yung iba dyan, bata pa.
Ayoko hindi. Alam mo, girlies, yeah. Kung gusto nyo magpakatanga, go.
Magpakatanga lang kayo, yes. But at least take it as a benefit na meron din taong nagwa-warn sa inyo of what you can feel. Para ako, para lang you don't feel it as bad as I did. Kasi feeling ko
si ganun. Kasi DB yung magwa-warn, ako yung magko-console. Kasi feel ko parang, go do that. Mm. Para matuto ka. Ang consolation ko na lang, at least it wouldn't hurt as much kasi meron ang sasalo sa'yo.
Exactly.
As friend. Mga ganun.
O yun, hindi mo sa lupa.
Hindi ko sasabihin na huwag mong gawin yan. Parang, tanga mo girl, pero go. Yeah, support.
Saka okay. So, doesn't matter kung anong age ka. I mean, oo, di ba sabi natin, yeah. Mas maganda kung bata ka. Pero kung halimbawa, tanga ka pa din ng 30s, that's on you. That's on you.
Okay lang
yun, di ba? I mean, you live and you learn. And you change. People change. Dreams change.
Okay. Oh,
di ba?
Disclaimer.
And parang yun, actually yun yung, ayan, that leads us to our unloading questions. Kasi yun yung, Medyo may konti pa tayo. Yun yung mga nagustuhan ko rin sa Only Friends kasi parang it kind of serves as either a reflection of our past experiences for us na medyo matanda na. And as a warning to others na hindi pa na-experience yun, na that can happen and you can feel that pain, that hurt. So, actually, yun yung nagustuhan ko sa Only Friends, if other than the kalat, is how real it was. It felt like, pinagdaanan ko ato ng college.
Oh. Kasi may, ako naalala niyo, di ba meron doon pumunta ng pampang ng ano, probinsya. Mm. Tapos, ano, birthday ng lola. Tapos, nalaman
yung iba niya. Yung iba nga, naghahanap na ng flights pa Seoul eh.
Yung iba nakabook na nga, di ba?
Ayun lang. Yung iba dyan nakabook na. Kahit domestic yan.
May nakabook. But like, tama.
Pero buti kayo, ano yung kayo, ano yung pinaka nagustuhan niyo sa Only Friends?
Hindi, ako yung...
Like, there's a person for anyone. I mean, there's a representation. Oo. Like ako, I can relate to Top.
Well, pre-love.
Series.
Sabay, halimbing.
Kaya nilalaban ko talaga. Ha, hindi siya problematic, no?
Ako talaga, I swear, I will stand by it. Si Top yung isa sa mga pinaka-problematic, but yung show, pinaka-forgiving sa kanya.
Uh-oh.
Yeah. Actually, not just the show, but the circumstance yung of the story itself, forgiving.
Oo, masyado forgiving.
Tama, yung story nga. Yung show
but
ba?
Like, kasi alam mo,
binigyan siya ng magandang, like magandang arc eh.
Kapag may ganyan ka braso like tulad nito, hindi pa nga nagkakasala, I forgive you.
Diba? With a dibdib like that? Bakit
forgive mo? Parang tanggalin mo lang yung damit mo, forgive na kita. Sa kung ano mo gagawin mo in the future.
Si Boeing din, i-forgive na natin.
Actually, forgive. Oo. Kahit kailan pa yung sulutin mo.
Yun lang ang condition. Swimming
gusto mo manulot? Mag-swimming lang tayo, dali.
Oo, yun lang.
Encourage water. Sulutin mo lahat. Pero actually, yun pa pala, isa pa nagustuhan ko naman dito is how well yung acting nila is, especially Force Book dito.
Ah, yes. Oo naman.
Diba? Medyo may improvement eh. Hindi siya super big departure from characters they've portrayed before. Medyo makikita mo yung remnants of...
Actually, congratulations get book sa Psycho book, sa Psycho Mew. Yun yung pinaka-type ko sa kanya. Mm-hmm. Yung ano siya, Psycho siya.
Feeling ko, siguro naman, sana makabisado na nila kung paano mag-work with each other. So, I guess, diba?
Oh. Saka si Nino, good job sa kanya.
Yeah, good job.
Grabe siya.
Actually, gusto ko rin si Nick. Actually, ang galing din, ang Mark. Galing ni Mark. Ang galing-galing ni Mark na maging tanga.
True.
Kasi sobrang iba yung parang naive siya dito. But like, iba yung character niya kasi like kunyari sa Moonlight Chicken. And then iba yung character niya dito sa kakalabas lang na Last Twilight. Sobrang ang ganda ng ang galing niya mag-portray ng
versatile actor po siya.
I'm sure he is. Kahit na bottom siya madalas dito.
Pero versa siya sa pag-aarte.
Ang galing.
Correct. Ano naman yung hindi nyo masyado nagustuhan sa Only Friends? Kasi,
ako nga na forgiving nga kay yan. Forgiving masyado kay Top.
Ako, siguro there were episodes na parang, I can skip this.
Actually, meron.
Move on with it. Or parang antagal nag-dwell to the away ni... sino to? Ni Kautang tsaka ni ano, then ni Kautang tsaka ni Neo. Parang yun nga rin. I mean, sila tatlo. Si Mew, si Kautang
tsaka ni Neo. Silang friends.
Silang friends. Parang doon nagkaroon ng center ripple ng ripple.
Actually nga, no, girls
episodes. Parang ano ba yun? Tagal naman.
I think Kaya yung galit ni Mew na parang sabi niya, hindi kita mapapatawad agad-agad.
Oo. Oh,
but oh, gets ko yun. Parang, girl, hindi ka rin ganun, hindi ka santa.
Hindi ka santo, oo. Pero gets ko yun sinasabi ni Kevin, na parang, kung mauuwi lang din naman sa hindi natin pagiging friends, masyado matagal.
Tugol.
Pero ang ganda sinabi ni ano ni Mew kasi nga New Year's Eve. Hmm. Sige, sama na kita. Parang ganoon. May some sense of maturity 'yon na parang kaya alis una holiday. So parang sige, wala kang makasama, sige, go. Also, aalis ka na rin naman. So parang
balik ka sige. Na.
Hmm. Oo. In fairness, true. Kasi as a petty person, baka hindi ko na rin.
Petty bitch.
Oo, baka hindi ko na rin ano yun yan. As a petty cash.
Ako,
as
ano,
a petty wap.
In fairness.
Mm.
Ano,
in petty who ayaw mo. Sarat.
Ay, gabok. Petty who.
Diba?
Feels like.
Yung isang hindi ko lang nagustuhan masyado. I mean, it's not bad, pero hindi ko lang masyado nagustuhan nga. Is
si Petty Fea.
Si
Alen, yung Mexican o yung si ano, Bea?
Either. Charot. Hindi, yung portrayal.
America Ferrera.
Si America Ferrera.
Hoy, love ko yun. Sorry.
Hoy, maganda
ugly
yun.
Petty.
Ugly Petty.
Ugly Petty. Ako yun! Ugly Petty.
Uy, grabe naman siya sa self niya.
Uy, hindi ka naman petty.
Ay, petty you. Ay, petty you. Ay, petty you.
Ay, petty myself too.
Oh. Yeah, ano sasabihin ko? Ayun, yung portrayal ni Cao Tang minsan kay Rey, lalo na yung pagdating sa relationship niya with yung father niya. No-ayan lang ako minsan.
Mm,
parang, okay. Oo, parang gets ko yung ano, very emo, very, ano ba to? Tagilid na.
Actually, very emo siya, very, ang dalas niya ilabas yung victim card niya.
Oo, pero yun nga eh. Parang masyadong pa-victim yung portrayal minsan. Na for me, hindi ko nagigets. Kasi kahit na may reason ka with like the mom thing and everything.
Parang know, for right? me, ang laki. Ang dami lang victim cards dito.
Ayan.
Pero claim. Charot.
Dikit mo na yan. Pero diba, ang laki lang. For me, ang laki lang masyado ng arte niya for somebody who's parang playing a role na resentful of their dad.
Mm-hmm.
'Di ba? Kung yung pag-arte niya parang ano eh, parang si Maricel nga doon sa ano, wag mo ko materialize.
Eh what about it? Ano problema mo kay Maricel, ha?
Wala, I mean, yon that was right kasi parang yun yung context. But in the context here na parang resentful ka lang sa tatay mo, parang walang tenderness. Masyadong
wow, out there. She's an acting director.
Wow. Mag-orange t-shirt na rin ako, tapos tatapiking kayo sa likod.
Hoy! George Diaz.
May alam ka rin. Charot. Ganon.
Okay, ito na. So, ang mga tally natin. The third place na may nakakuha ng pinakamababang score. I see. Okay.
Been experienced.
Shipper Aaron.
Zero.
Wala siya kasi dito. Si Shipper Rai with 7 points.
Yeah. I told you. Now look at.
Look at what you told.
Yes.
Tignan mo lang yung sinasabi ko.
Ang next with 9 points. Ako.
Kawa kamay.
Ay, dapat pag ganun tayo.
Just rather
At yung pinakamaraming points, 14 points. Nakakaloka. What a slut.
What a slut.
Grabe siya. Hindi ba pwede marami lang pagdaanan what kaya jaded na? Charot.
Shipper Leif. Shipper VP.
Palakpakan.
Ang dami ko palang ininuman. Balloons
charot. For you.
Oo, ang dami talaga. Meron talaga na sunod-sunod ka.
Actually,
ayun, alam... from 13 to 20. Sunod-sunod, ti.
Ang dami ininom. Ang dami na pagdaanan. Charot. Oh. So, yan. Anyway, last natin na question. Dahil nga ako yung pinaka-ano dito. Maraming nainom. Gusto nyo pa ba ng season 2 ng yes. Only Friends? At nakapag-unload
na ba? Oh, to be fair, ako oo. Oh, oh. Parang ako game.
Pero ibang mo ba si Mix?
Nung lumabas si Mix? Or ibang set of people. Yes.
Pwede rin.
Why not?
Oo. Parang pwede, di ba? Set naman ng friends ni Mix, pero it's existing in the same universe and after the timeline ng unang Only Friends.
Kasi ano eh, parang bihira yung BL na ganito ka relatable. And also, parang yun nga, nasabi ko na rin to before sa mga weeklies natin na one of the main criticisms sa BL genre is masyado nga siyang ano, sanitized, kumbaga. Sterile. So ito, meron tayong Only Friends na wow, napaka-messy. And kita nyo nga na si VP sobrang relate as our winner sa ating ano, Never Have I Ever. So parang, this is something na relatable to a lot of gay guys. And parang, kaya ko siya gusto magkaroon ng season 2. Kasi marami pang mga bagay dyan. Nakaka-relate tayo.
Totoo. GMMTV.
Si Kevin yung manalo kasi.
Oo, kasi mas aligned sa experiences niya.
Oo.
Diba? So GMMTV, kung kailangan nyo ng consultant sa kalat, nandito kami.
Oo. Alam mo, ako mananalo dyan kung iset nila sa Catholic school yung ano. Charot.
Only friends.
Only fathers.
Only friends. Catholic school.
Only fathers.
Church. Only friars. Charot.
Ganun. Only Prile.
And syempre, nakapag-unload na ba kayo, Shippers? Kasi...
Yes!
Ako, yes.
Yes naman, pero I want more. Yun nga, I want more.
Correct. Oh, feeling ko madali naman siyang i-unload kasi parang yun nga, it's not a lot. Medyo masyado siyang real.
You don't wanna think.
You don't wanna have to think.
Masyadong real.
Walang time traveling, ganyan.
Yes. Walang mumu.
Walang time travel, walang...
Bugs!
Walang barilan.
Walang barilan, sagasaan, ganoon. So, caring-carry siya. Ayan, at yun na nga. So, kayo din mga shippers, kung nakapag-unload na rin ba kayo o hindi pa, o meron kayo mga comments, reactions, violent reactions pa. Ayan. Ilayag niya lang yan on social media with us at the Shippers PH and at Shippers PH. Yan. And syempre, don't forget to visit thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama namin sa Bunk Collective para hindi lang kami yung kasama niyong umiinom. Yung iba din. Diba? Yan. So, we hope you liked this episode. Give us a 5-star rating kung nandyan pa or a like on our YouTube video. And, yan, we hope to hear you and see you again on the next one. O, si Shipper VP na nagsasabing, Nick, sige na nga, okay na, natuto ka na, tanggap ko na. Charot.
Ako naman si Shipper Kevin na only girl in the world pa rin.
Ako naman si Shipper Ryan na naginiwala na You Live, You Learn by Alanis Morissette. Paalam mga
ka-share. The best song. Bye!
You're
Same. Yeah.